Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Na splošni audienci govoril o svojem apostolskem potovanju na Ciper. Več kot 9000 duhovnikov iz vsega sveta v Rimu začelo tridnevno srečanje ob zaključku leta duhovništva. Vdanost Bogu in solidarnost z ljudmi, dve značilnosti, ki zaznamujeta duhovnike. Papež Benedikt XVI. Je na današnji splošni audienci na trgu svetega Petra govoril o svojem apostolskem potovanju na Ciper, ki ga je označil za zgodovinski dogodek, katerega osrednji cilj je bil, da majhno, a živo katoliško skupnost, ki deluje v tej otoški državi, potrdi v veri. Središčni dogodek papeževega 16. apostolskega potovanja je bil izročitev delovnega dokumenta Instrumentum Laboris za posebno škofovsko sinodo za bližnji vzhod. To območje je po papeževih besedah na poseben način prisotno v srcu cerkve. Papež Benedikt XVI. Je v katehezi izpostavil še svoj poziv, ki ga je na Cipru večkrat ponovil, naj katoličani na Bližnjem vzhodu ne obupajo zaradi težav, s katerimi se spoprijemajo, in naj ne podležejo skušnjavi po izselitvi, pač pa naj bodo še naprej znamenje upanja.
Possono il popolo cipriota e le altre nazioni del Medio Oriente, con i loro governanti e rappresentanti delle diverse religioni, costruire insieme un futuro di pace.
Naj ciperski narod in vsa ljudstva, ki živijo na Bližnjem vzhodu, s svojimi voditelji in predstavniki verstev skupaj gradijo prihodnost miru, prijateljstva in bratskega sodelovanja, je poudaril sveti oče, ki je vernikom zbranim na trgu svetega Petra pojasnil, da je na ciperskih tleh videl apostolsko delovanje različnih tradicij ene in edine Kristusove cerkve ter slišal enoglasno bitje src številnih ljudi. Eno srce, ena duša, je dejal papež. Po sledeh apostola narodov sem postal romar evangelija, da bi katoliške skupnosti, majhne a žive, potrdil v veri, ter da bi jih spodbudil naj ustrajajo na poti k polni edinosti med kristjani, zlasti še k edinosti z brati pravoslavnimi, je pojasnil papež in dodal, da je svojim obiskom Cipra, kjer se je mudil od minulega petka do nedelje, želel objeti vsa bližnje vzhodna ljudstva, jih blagosloviti ter Boga prositi, naj jim podari mir. Sveti oče je v katehezi izpostavil predvsem nedelsko svetomašo v ciprski prestolnici Nikozija, med katero je 7. Katoliškim patriarhom in predsednikom škofovskih konferenc iz Bližnjega vzhoda izročil delovno gradivo Instrumentum Laboris za posebno škofovsko sinodo za Bližnji vzhod, ki bo potekala od 10. do 24. oktobra v Vatikanu na temo Katoliška cerkev na Bližnjem vzhodu, skupnost in pričevanje. Sveti oče, ki so ga na letališču v mestu Pafos sprejeli predstavniki državnih in cerkvenih oblasti, je v petek vodil veliko ekumensko slavje. V soboto se je sestal s predsednikom države, nato pa še s predstavniki civilnih oblasti na Cipru in diplomatskim zborom. V osnovni šoli svetega Marona je sledilo srečanje s ciprsko katoliško skupnostjo, ki predstavlja dobre 3% prebivalstva države.
A tutti, latini e maroniti, ho assicurato il mio ricordo nella preghiera.
Kot je pojasnil rimski škof, je tako katoličanom maronitskega, kot tudi katoličanom latinskega obreda zagotovil svoje molitve ter jih spodbudil k pričevanju za evangelij in delovanju za medsebojno zaupanje med kristjani in nekristjani, saj je po papeževih besedah le na ta način mogoče ustvariti mir in sožitje med narodi. Papež je v soboto kosil s ciprskim pravoslavnim nadškofom Krizostomom II., s katerim sta se pred kosilom osebno pogovarjala na sedežu nadškofije. Drugi dan svojega obiska na Cipru, ki šteje približno 740 tisoč prebivalcev, je papež zaključil svetomašo, v kateri so se zbrali ciprski duhovniki, redavniki in redavnice, diakoni, katehisti in člani cerkvenih gibanj, in sicer v cerkvi Svetega križa v Nikoziji. Pred vrnitvijo v Vatikan je sveti oče še obiskal Maronitsko katedralo Božje milosti.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Več kot 9000 duhovnikov iz vsega sveta, tudi iz Slovenije, se je na povabilo svetega očeta danes v Rimu zbralo na tridnevnem mednarodnem srečanju duhovnikov, s katerim se bo v petek zaključilo leto duhovništva. Že dopoldne so se duhovniki v baziliki svetega Pavla izven obzidja in v baziliki svetega Janeza v Lateranu udeležili predavanja češčenja najsvetejšega in svete maše. Jutri zvečer bo na trgu svetega Petra potekalo molitveno bdenje s papežem, srečanje duhovnikov in tako tudi leto duhovništva pa se bo sklenilo v petek na praznik srca Jezusovega z dopoldansko sveto mašo, ki jo bo v Petrovi baziliki daroval papež Benedikt XVI. Današnjo sveto mašo v baziliki svetega Pavla izven obzidja je daroval prefekt kongregacije za duhovščino kardinal Claudio Humes, ki je v pridigi spregovoril o misionarskem poslanstvu duhovnikov. Duhovnik je Jezusov učenec, ljubljen z izbrano in posebno ljubeznijo, poklican, da v sebi upodobi umrlega in ustalega gospoda, glavo in pastirja Božjega ljudstva, ter poslan oznanjat po vsem svetu, je dejal kardinal Humes zbranim duhovnikom. To se je zgodilo v trenutku duhovniškega posvečenja, ko je duhovnik bil poklican, da postane podoben Kristusu. Pri krstu je sicer prejel splošno duhovništvo vernikov, s svetim redom pa je prejel dostojanstvo službenega duhovništva, ki je bistveno drugačno od prvega. S službenim duhovništvom so duhovniki namreč postali vodje in pastirji skupnosti učencev, je dejal kardinal in navedel besede arškega župnika.
Il santo curato d'Ars ha detto che il sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù.
Duhovništvo je ljubezen Jezusovega srca. Jezus je človeštvo ljubil do konca in je za naše odrešenje postal veliki duhovnik, ter je med svojimi učenci poklical nekatere, da bi postali kot on, ki je edini duhovnik nove zaveze in tako skozi zgodovino nadaljevali njegovo duhovniško delo v svetu. Kardinal Humes je izpostavil misionarsko poslanstvo vsakega duhovnika, katerega vzor je sveti Pavel, ter poudaril, da se duhovniki tudi danes morajo zavedati nujnosti oznanjevanja. Zbrane duhovnike je pozval naj ponovno začutijo, kako jih Jezus kliče in pošilja oznanjat, pri čemer je kardinal izpostavil, da je duhovnik poslan vsem ljudem, še posebej pa najbolj ubogim, ki so prvi, ki imajo pravico prejeti veselo novico o Bogu, ki je oče in ki brezpogojno ljubi.
Vdanost Bogu in solidarnost z ljudmi sta dve glavni značilnosti, ki morata zaznamovati duhovnike. Tako je na srečanju, ki ga je o priložnosti leta duhovnikov organiziral Papeški biblični inštitut, poudaril nekdani tajnik Papeške biblične komisije, kardinal Albert Van Hoy. Po njegovih besedah je sam Jezus želel, da bi bili njegovi apostoli združeni v njem preko teh dveh temeljnih zakonitostih srca. Želel jih je združene v svojem odnosu do očeta. Kot pojasni kardinal Van Hoy, je to še posebno vidno v trenutku, ko je prišla njegova ura in jih je prosil, naj bodo z njim z besedami bedite in molite. V začetku je Jezus pogosto poudarjal to, da je potrebno izpolniti Božjo voljo in v trenutku, ko se je znašel v preizkušnji, je apostole prosil, da bi dano preizkušnjo in voljo Boga delili z njim. Vendar pa, nadaljuje kardinal, Jezus z apostoli ni želel deliti samo trpljenje in vdanosti Bogu, pač pa tudi usmiljenje do grešnikov. Po kardinalovih besedah se to na poseben način vidi v trenutku, ko Jezus pokliče Mateja. Matej je bil oderuh in poznan kot grešnik. Jezus pa mu je izkazal svoje usmiljenje z besedami "Hodi za menoj". S tem mu ni le pokazal, da je vreden tega, da bi bil rešen, pač pa ga je izbral za sodelavca. Največje dejanje Kristusovega brezmejnega usmiljenja pa je bila njegova daritev na križu. Sveti red, pojasnjuje kardinal, pa je razlog, da se usmiljenje in začudenje nadaljujeta. Jezus namreč ni postavil svoje zakramentalne navzočnosti samo v predmetih, pač pa tudi v živi osebi, kakršna je duhovnik. Duhovništvo je Jezusov dar in tega se je potrebno zavedati. Da pa bi duhovnik bil Jezusov zakrament, mora v svojem srcu združevati dvoje: sinovsko srce v odnosu do Boga in bratsko srce v odnosu do ljudi. Ob tem je kardinal spomnil na pismo Hebrejcem, kjer je izraženo bistvo teh dveh kvalitet: ponižnost pred Bogom v globoki vdanosti ter usmiljenost do ljudi. Svoje sinovsko srce je Jezus pokazal v smrtnem boju, ko je ostal očetu zvest vse do konca. Njegovo bratsko srce pa se je razodelo predvsem v postavitvi Evharistije, ko je v bratski skupnosti daroval svoje telo in svojo kri. Vendar pa, poudarja kardinal Van Hooy, teh dveh vidikov ni mogoče ločiti. V smrtnem boju se Jezus izkaže za brata nas vseh, saj je nase sprejel vse naše bridkosti in našo bedo ter postal podoben vsem trpečim bratom in sestram.
Aktualni komentar slovenskega programa Radia Vatikan. Ob razglasitvi Božjega služabnika, mučenca Alojzija Grozdeta za blaženega, je prav, da vsaj nakažemo temeljna teološka in cerkvenopravna izhodišča oziroma okvirje sodnega procesa za razglasitev za blaženega. Ena prvih odločitev škofa, ki sproži procese za beatifikacijo in pristojnega cerkvenega sodišča, ki bo proces vodilo, je ta, da slednje opredeli, ali je kandidat za blaženega spoznavalec ali mučenec. V obeh primerih mora cerkveno sodišče ugotoviti, ali je kandidat spoznavalec ali mučenec na osnovi veljavnih pravnih določil. Kakšen je postopek v primeru, da je kandidat za blaženega mučenec? Kako sodišče dokaže, da je kandidat prestal mučeništvo iz sovraštva do vere in kaj izraz iz sovraštva do vere in odium fidei dejansko pomeni? Od prvih stoletij do leta 1965 so se v procesih za razglasitev mučencev za blažene ravnali po načelu, da je bilo za mučeništvo potrebno pravosodno in nedvoumno dokazati le sovraštvo strani tirana, vladarja, ki je bil vedno fizična oseba. Ta teološki pravosodni okvir pa je postal preozek v procesu za blaženega, sedaj svetega mučenca Maksimiljana Kolbeja, ki ga je papež Pavel VI. 17. oktobra 1971 razglasil za blaženega le kot spoznavalca, torej za blaženega, ki je izkazal herojsko stopnjo teoloških kreposti vere, upanja in ljubezni. Ko je papež Janez Pavel II. Želel blaženega Kolbeja razglasiti za svetnika in mučenca, so teologi in pravniki z Kongregacije za verski nauk in z Kongregacije za zadeve svetnikov svetemu očetu sporočili, da po veljavnih teoloških in pravnih določilih to ni mogoče in da je potrebno veljavno procesualno zakonodajo o določanju mučeništva poglobiti in razširiti, predvsem zaradi novih oblik preganjanj, ki so se pojavila z nastopom totalitarnih režimov prejšnjega stoletja, fašizmom, nacizmom in komunizmom. V teh režimih preganjalec ni več fizična oseba, tiran, ampak sistem. Umore izvajajo posamezniki, ki jih voditelji sistema, ki odločajo, koga bo sistem ubil, preprosto določijo, odgovorni pa ostanejo neznani. Moderni antikristu, sovražniki Kristusa, se skrivajo za zelo prikritimi farizejskimi sistemi. Zato so teologi in pravniki svetemu očetu svetovali, naj veljavno zakonodajo razširi in pri tem upošteva dve novi dejstvi. Prvo je to, da je sovraštvu do vere, ki je prisotno vsaj v naročnikih umora, potrebno dodati še vzporedno dejstvo, da je za dokazovanje mučeništva potrebno ugotoviti, ali je mučenec mučeništvo prestal iz pokorščine veri. Resnično mučeništvo torej predpostavlja, da gre za pravo človeško dejanje, ki je strogo osebnega značaja, kot je to pričevanje, ki je vedno najprej osebno. Takšno osebno, človeško, zavestno pričevanje vedno podpira Božja pomoč in je zato predvsem in izključno nadnaravno. In prav ta slednja nadnaravna značilnost pričevanja mučeništva je odločilen predmet sodnega postopka in presoje. Pri tej presoji so nameni mučiteljev sicer pomembni, niso pa odločilni, ker mučitelj ni več fizična oseba, tiran, ampak zahrbten farizejski sistem, za katerim se naročniki in izvršitelji mučeništva skrivajo. S tem pa je postopoma poudarek prešel iz klasičnega in odium fidei, iz sovraštva do vere, na motivium fidei, na motivacijo iz vere, mučeništvo iz ljubezni do Boga in bližnjega. Prestajanje mučeniške smrti ni več samo izpovedovanje členov veroizpovedi, ampak je postalo obramba krščanskih kreposti, ustrajanje v nauku in disciplini cerkve in očitno zagovarjanje od Boga razodetega moralnega reda. Kdor torej brani krepost ljubezni do bližnjega in je zaradi tega umorjen, zasluži, da mu cerkev podeli naziv mučenec. Podobno velja za teološko krepost vere, ker vera vedno predpostavlja, da jo navdihuje teološka krepost ljubezni. Novost pa je tudi ta, da je v preteklosti cerkev ustrajala pretežno na ljubezni do Boga. Po novi zakonodaji pa ustraja na dvojni danosti, na ljubezni do Boga in do bližnjega.
Kolumbovi vitezi, ki delujejo v Italiji, so danes obeležili 90. obletnico obstoja in delovanja. V kapitolskih muzejih v Rimu so vitezi in gostje danes najprej prisluhnili predavanju z naslovom Vsi dobrodošli, vse za ston. Kolumbovi vitezi v Rimu danes praznujejo 90 let prijateljstva. Po predavanju so odprli razstavo o življenju in delovanju Kolumbovih vitezov v Rimu, ki nosi enak naslov. Razstavo je odprl papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, ki je v svojem govoru orisal dobrodelno dejavnost Kolumbovih vitezov reda, ki ga je leta 1882 v Združenih državah Amerike ustanovil Michael McGivney. Kardinal Bertone je poudaril, da Kolumbovi vitezi s svojim delom za bližnje in pomoči potrebne slavijo Jezusa Kristusa in izpričujejo svojo vero, ter si prizadevajo za prenovo družbe od znotraj, da bi ta postala Božja družina. Kolumbovi vitezi pa vsem svetu pričujejo za Kristusovo ljubezen in njegovo cerkev, saj pomagajo nemočnim in nezaščitenim osebam, ki so za vso krščansko skupnost klic k evangeljski karitativnosti, je poudaril papežev državni tajnik. Spomnil je na papeževe besede v okrožnici Bog je ljubezen, kjer je sveti oče med drugim zapisal, da se cerkev ne sme nikoli izmikati dobrodelnosti in da bo dobrodelnost potrebna v vseh časih in vseh okoljih, saj človek ljubezen potrebuje zdaj in jo bo potreboval v vseh časih.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.